17. sati. Vladajući se sastali i poručuju da imaju saborsku većinu. Partneri u vlasti raspravljali i o Uljaniku.
Mislim da će morati ići u neku formu predstečaja.
Todorić sutra pred londonskim sudom protiv izručenja. Fantastična Sandra Perković ponovno slavila u Zagrebu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Još uvijek se traži dugoročno rješenje za probleme u hrvatskoj brodogradnji. Bila je to tema i sastanka partnera vladajuće većine, a postavlja se pitanje što će biti s državnim jamstvima.
Blokada računa i policijski izvidi samo su dio problema s kojima je suočena Uljanik grupa. Možda i najveći problem kada govorimo o budućnosti brodogradilišta je otkazivanje naručenih brodova, a podsjetimo da je država dala jamstva. Ministar financija Zdravko Marić nije optimist.
Imamo situaciju sa ovim jamstvima koja su izdana, koja pokrivaju određene obveze, a koja po svemu sudeći postoji velika vjerojatnost da će biti aktivirana. Evo, govorimo o iznosu koji doseže i razinu skoro 70 milijuna eura.
Situacija u brodogradilištima Uljanik i 3. maj bila je jedna od tema sastanka vladajuće većine u Banskim dvorima. Predsjednik reformista Radimir Čačić rekao je kako će se morati naći strateški partneri za budućnost.
Mislim da će morati ići u neku formu predstečaja. Ja sam rekao da smatram da ako hoćemo brodogradnju, to nije končar. Ne zato što mislim nešto loše, okončalo. Uopće ne, ali to nije brodogradnja. Ne? Ni Brodotrogir više nije brodogradnja. To je jedna kombinacija servisa i primarno turizma. Ne?
Rješenje za Uljanik premijer Plenković će iznijeti na sjednici vlade u Puli sljedećeg tjedna, rekao je čelnik HSLS-a Darinko Kosor.
Trebamo svi znati da većinski vlasnik Uljanika nije država, nego privatni vlasnici i da će privatni vlasnici morati snositi posljedice i za loše poslovanje ne zadnjih godinu dana, nego zadnjih 10 godina.
A kako je najavljeno, u petak će u Zagreb doći povjerenica EU Margaret Vestager, koja se bavi državnim potporama, te će se s njom razmotriti kako naša brodogradilišta učiniti održivima, a posebno situacija s Uljanikom i 3. majem. Inače, uprava Uljanika sazvala je za 16. listopada glavnu skupštinu dioničara, na kojoj će se između ostalog birati novi članovi nadzornog odbora, a sindikati u otvorenom pismu premijeru Plenkoviću traže da država imenuje svoje predstavnike u novi nadzorni odbor. Boris Cerovac iz Jadranskog sindikata.
Sa time što smo tražili od gospodina premijera da nam on bude taj koji će nam dostaviti dva imena koja bi trebala ući unutra, tražimo samo sigurnost za budućnost, odnosno da se one opredijele žele li brodogradnju ili ne.
Aktivni su i članovi novog sindikalnog odbora za opstojnost riječkog 3. maja. Zahvalili su vladi na dosad iskazanoj podršci, te zatražili da se naručiteljima brodova daju jamstva da će se njihovi brodovi sagraditi do kraja. Boris Bučanac ponovno ističe da žele odvajanje od Uljanik grupe.
Apsolutno tražimo odvajanje od broda koji očito tone, pa ne želimo da i nas potegne. Naravno, to prvenstveno mislim na upravu i način upravljanja brodogradilišta, definitivno ne na radnika. To što smo mi angažirali, to smo zamolili vladu da riješi ovaj problem. To što smo zamolili lokalnu samoupravu da se angažira jače. To je naš apel i naš način da mi iskoristimo politiku koja jedina može i mora riješiti ovu situaciju bez obzira što smo svjesni da je uprava odgovorna.
Za Media Servis Damon Balenović.
Media Servis Vijesti plus.
HDZ ima sve manje ruku u Saboru. Izbacivanjem dugogodišnjeg člana Darka Milinovića iz stranke upitna je vladajuća većina. No i stranke tvrde, normalno ćemo raditi bez obzira imamo li 76 ili 77 ruku, a tu sigurnost dijele i koalicijski partneri.
Vladajuća većina sve je tanja, a tome je pridonio novi potres u HDZ-u. Još uvijek se ne zna kako je Darko Milinović naštetio stranci, kao niti hoće li se vratiti u Sabor. Ako se Milinović vrati u Sabor, i onako tanka vladajuća većina dodatno će se stanjiti. No premijer Andrej Plenković manje na sve scenarije. Nije zabrinut niti Gordan Jandroković, koji tvrdi da će sve biti demokratski.
Stanje je stabilno i nastavljamo s radom. Da li će nas biti 76 ili 77, manje je važno. Mi imamo svoje zadane ciljeve, politike koje provodimo. Pa kad se neko razboli, onda nećemo glasovati. Vrlo jednostavno.
To je legitimno, istaknuo je reformist Radimir Čačić i poručio kako do novih izbora neće doći.
Nemojte brojiti stranu koja podržava vladu, probajte brojiti stranu koja ne podržava vladu. Mislim, krivu stranu brojite, ne? On ne mora imati 76 vladajuća. Vlada može najnormalnije funkcionirati do budžeta, do organskih zakona, do promjene ustava sa kvorumom.
Branka Bačića sezona gripe ne brine i kaže bit će dovoljno ruku kada god bude glasovanje.
Vladajuća već nema 77 ruku u ovom trenutku, 77 ruku. Već nekoliko mjeseci tolikim brojem zastupnika nikada nije bilo problema sa kvorumom, neće biti ni u buduće.
Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak poručio je da prijevremeni izbori nisu potrebni, niti će ih stranka isprovocirati, a njegov stranački kolega Predrag Štromar poručuje.
Sigurni smo da imamo većinu, funkcioniramo i funkcionirat ćemo.
SDSS-ov Boris Milošević kaže da su izbori samo pitanje vremena.
Pa većina još nije uvijek pala formalno, tako da mislim da će nastaviti funkcionirati, a politika je dinamična disciplina. Izbori će biti, a kad će biti to ćemo vidjeti. Možda sutra, možda za 2 godine.
A da bi jedna članica HSS-a mogla podebljati vladajuću većinu, Krešo Beljak demantira.
Događa se permanentni pokušaj HDZ-a da preuzme HSS na ovaj ili onaj način. To je njihova stara želja, stara boljka na koju ja kao predsjednik, legalno izabrani predsjednik stranke, mogu Plenkoviću odgovoriti onom starom pjesmom bijelog dugmeta ne računaj na mene.
Na sastanku koalicijskih partnera nije bilo govora o pridobivanju još koje ruke, uvjerava Čačić.
Ne, nijednu riječ o tome nije rečeno. Nijednu riječ, kao što sam rekao, nema potrebe. Ne? Ta cijela tema je marginalna, najiskrenije velim, ona je marginalna i bespredmetna. Ne?
A da je sve u redu potvrdio je i HSLS-ov Darinko Kosor.
Koliko ja znam, koalicija bolje funkcionira sa 77 nego što je funkcionirala sa više od 80 kad je bio Most. Znači, brojke nisu toliko važne nego način suradnje unutar koalicije.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Zaposli se u Hrvatskoj, naziv je mjera aktivne politike zapošljavanja koje provode Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ministar Marko Pavić zadovoljan je, no hoće li biti i poduzetnici?
Mjere su danas predstavljene javnosti, a ministar Pavić je uvjeren da će poticanje pripravništva pomoći zapošljavanju.
Nema ograničenja visina plaće, prema tome ako neko u IT industriji želi zaposliti inženjera na 10.000 kuna, ukupan trošak plaće bruto 2, prvu godinu će mu država sufinancirati pola plaća.
Ipak, najveći broj poduzetnika žali se na ogromne namete koji moraju dati državi na svaku isplaćenu plaću. Ministar stvarnost vidi drugačije. Tvrdi da se poreznom reformom već rasteretilo gospodarstvo za 2,5 milijarde kuna i da se iduće godine ide u nova rasterećenja.
Vlada želi da ukupno trošak plaća poslodavcima bude manji i da taj višak poslodavci preliju u plaće. Samo za vrijeme ove vlade prosječna plaća narasla preko 710 kuna. Time imamo i najveći porast mirovine u zadnjih 10 godina.
Ministar nastavlja kako u javni sektor želi privremena zapošljavanja, a 70% stručno osposobljenih u javnom prebaciti u trajno zaposlene u privatnom sektoru. Nahvalio je i svoje mjere samozapošljavanja. Tvrdi da su omogućile rad za dvostruko više ljudi nego godinu ranije. Dakle, preko 5000 osoba se samozaposlilo otvorivši tvrtke ove godine.
Mjere su atraktivnije za samozapošljavanje nego u mnogim drugim europskim zemljama.
A savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore Marko Jurčić također je nahvalio vladine mjere zapošljavanja. A na pitanje je li te mjere uključuju rasterećenje nepotrebne administracije, rak rane hrvatskog poduzetništva, odgovara.
Imamo mjere Ministarstva gospodarstva za uklanjanje administrativnih prepreka koje su već u tijeku nekih 18 mjeseci, ako se ne varam.
Konkretno?
Bilo je prvi paket od 104 mjere. Pa je bio drugi paket, ne znam točno koji broj mjera bio u drugom paketu.
Daljnjim rasterećenjem poduzetnika ministar očekuje ono što i svi.
Da će plaće rasti.
Za Media Servis, Jurica Gašpar.
Media Servis, vijesti plus.
U 3 dana natječaja za subvencije stambenih kredita, Agencija za promet nekretninama zaprimila je svega 199 od očekivanih 2000 zahtjeva. I dok ministar graditeljstva tvrdi da prijave idu prema očekivanjima, neki stručnjaci za nekretnine upozoravaju na rast cijena stanova upravo zbog subvencija.
Zaprimanje zahtjeva za subvencije stambenih kredita ide točno prema očekivanjima, tvrdi ministar graditeljstva Predrag Štromar. Kaže, gužva je manja nego lani upravo zbog garancije da će sredstva dobiti svi s valjanom dokumentacijom.
Išli smo namjerno u informaciju da će minimum 2 tjedna biti otvoren natječaj kako bi mladi ljudi mogli planirati, kako ne bi išli na horuk i napravili neke greške prilikom skupljanja dokumentacije.
Još prošle godine stručnjaci za nekretnine upozoravali su na moguć rast cijena upravo zbog subvencija. Prema istraživanju jednog internetskog oglasnika u odnosu na 2016. stanovi u Zagrebu poskupjeli su za čak 16%. Stručnjak za nekretnine Boro Vujović za Media Servis rekao je kako je najveći problem rok u kojem se građani moraju prijaviti za subvenciju.
I to vam onda na tržištu jednostavno stvara pomutnje, kupci vam nemaju vremena sad gledati, tražiti, pregovarati, nego de facto moraju pristati na uvjete koje prodavatelji traže. I to vam i onda dovodi do toga da u ovom trenutku se realizacija radi po cijenama koje su realno veće od tržišta.
Na kritike ministar Štromar odgovara. Ova mjera je za neke mlade obitelji jedini način za rješavanje stambenog pitanja.
Valja napomenuti kako većina građana koji se ovih dana prijavljuje već od ranije ima potrebu za kupnju stana ili kuće ili pak planiraju graditi kuću. Isto tako, od ranije imaju dogovorenu kupnju nekretnina kao i cijenu. Stoga je neshvatljivo da ljudi koji se godinama bave posredovanjem u prodaji nekretnina isključuju ovu mjeru, vide kao jedino krivca za rast nekretnina.
Za Media Servis Katarina Škaro.
Media Servis Vijesti Plus.
U Sarajevu je došlo do sukoba između demobiliziranih boraca i pripadnika specijalne policije. Sukob je izbio nakon isteka roka vlastima da zakažu izvanrednu sjednicu parlamenta. Okupljenima se nitko nije obratio pa su krenuli u šetnju glavnom prometnicom u Sarajevu. Inače, BiH borci traže objavu registra, usvajanje boračkog dodatka i ukidanje financiranja svih boračkih udruženja. Idemo u svijet, ostale vijesti pripremio je Milan Pavičić.
Ujedinjeno Kraljevstvo optužilo je dva ruska državljanina za napad nervnim otrovom na bivšeg dvostrukog ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegovu kćer u ožujku na britanskom tlu. Iz Scotland Yarda su poručili kako imaju dovoljno dokaza da podignu optužnice protiv Aleksandra Petrova i Ruslana Boširova. Vlasti kažu da su muškarci stari oko 40 godina i koriste lažna imena, a za njima je izdan europski nalog za uhićenje. Nakon što je otrov identificiran kao ruski, britanske vlasti držale su Moskvu odgovornom, a Rusija je negirala upletenost u napad. Sirijska vojska bombardirala je posljednju pobunjeničku enklavu u sjeveroistočnoj pokrajini Idlib. Pobunjenici su raznijeli lokalni most u očekivanju napada sirijskih snaga koje su počele s grupiranjem. Turski predsjednik Erdogan poručuje da bi bombardiranje Idliba moglo dovesti do masakra. Istaknuo je da su zbivanja u toj pokrajini ključna za Tursku jer bi sve izbjeglice završile u njegovoj zemlji. Erdogan je najavio da će situacija u Idlibu biti jedna od tema u Teheranu gdje će se sastati on, ruski predsjednik Putin i iranski predsjednik Rouhani. A poznati američki novinar Bob Woodward u svojoj novoj knjizi tvrdi da je predsjednik Donald Trump navodno naredio Pentagonu atentat na sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, nakon što je Sirija prošle godine napala civile kemijskim oružjem. Woodwardova knjiga Strah Trump u Bijeloj kući izlazi 11. rujna, a temelji se na bilješkama i intervjuima s pripadnicima Trumpove administracije koji predsjednika navodno nazivaju lažcem i idiotom te su skrivali važne dokumente kako ih on ne bi potpisao. Bijela kuća odbacuje tvrdnje u knjizi kao izmišljotine i laži. Woodward je postao međunarodno poznat nakon što je s kolegom Carlom Bernsteinom 70. godina otkrio aferu Watergate koja je dovela do ostavke tadašnjeg predsjednika Richarda Nixona. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a stotine ih je ozlijeđeno nakon što je najsnažniji tajfun u posljednjih 25 godina poharao zapadnu obalu Japana. Otprilike 3000 ljudi bilo je prisiljeno provesti noć u poplavljenoj i zatvorenoj zračnoj luci na otoku, jer je zbog tajfuna tanker udario u most koji taj otok spaja s kopnom. Udari vjetra, koji su dosezali brzinu i do 220 km na sat, prouzročili su veliku materijalnu štetu, a više od milijun ljudi bilo je evakuirano. Razorna oluja bila je samo jedna u nizu prirodnih katastrofa koje su ove godine pogodile japansko otočje.
Media servis Vijesti Plus.
Visoki sud u Londonu sutra će odlučivati o žalbi Ivice Todorića na odluku o izručenju Hrvatskoj. Visoki je sud 24. srpnja odbio Todorićevu žalbu na prvostupanjsku presudu od 23. travnja prema kojoj on treba biti izručen Hrvatskoj. Nakon što mu je odbijena žalba, Todorić je zatražio od suda još jednu priliku da ga se sasluša, što mu se i odobrilo. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.
Mislim da stvar ide prema izručenju. Mislim da stvar ide u tom smjeru. Ja moram priznati da to očekujem. Ako dođe do toga, tada je stvar tehnike kako to izrealizirati između naših ministarstva unutarnjih poslova i britanskog nadležnog tijela. A vrlo brzo. Ja, evo, to je sad isto stvar tehnike. Je li to 10 dana, je li to 20 dana, nemojte me za riječi. To stvarno ne ovisi o meni jer naših ministarstva u tom nam se.
Media servis Vijesti Plus.
Sve je spremno za 11. izdanje Weekend Media Festivala u Rovinju na kojem se očekuje 5000 posjetitelja. U 3 dana predavanja i panela naći će se teme poput legalizacije kanabisa, influencera pa čak i fenomen Kim Kardashian. Dio programa bit će posvećen uspjehu hrvatske nogometne reprezentacije pa će među gostima festivala biti Zlatko Dalić, direktor programa festivala Nikola Vrdoljak.
S njim ćemo raspravljati o nogometu, a onom dijelu koji nas zanima kako nogomet pomaže brendu Hrvatske i kako je uopće iskoristiti nogomet za taj brend. U tom dijelu smo pozvali i turističku zajednicu da nam pokaže najpoznatije ovih dana često spominjane influencere koji rade na tome da se brend Hrvatske raširi u različitim segmentima.
Sport.
Kraljica diska i naša najbolja sportašica Sandra Perković imala je sjajan nastup na 68. memorijalu Borisa Hanžekovića. Petu pobjedu za redom, a sedmu ukupno na zagrebačkom mitingu ostvarila je hicem od 67 metara i 60 cm. Nakon trećeg mjesta u finalu Dijamantne lige prošlog tjedna u Briselu, ovoga puta pred domaćom publikom Sandra nije dozvolila iznenađenje.
Najljepše ti je baca doma i najviše ti je stalo što će tvoj doma reći kad nešto baci neku daljinu. Doći znači poražena, doći toliko depresivna, doći na mokar krug i danas izvest hita sam 67-60, ja stvarno sam ono presretna.
Na Hanžekovićevom memorijalu odlična je bila i Andreja Ivančević, koja je na 100 metara s preponama otrčala 12.85 i time postavila novi hrvatski rekord.
Jako sam ponosna i sretna, baš zato što sam na ovom stadionu, na Hanžeku, koje je stvarno iskreno najdraže natjecanje od svih natjecanja ikad, na kojima sam bila, da sam to tu istrčala. Pogotovo je to nakon onog lošeg Berlina, gdje sam stvarno bila ljuta, razočarana. Čak bi rekla da se mogla i neke stvari još malo bolje napraviti, ali nećemo sad ići toliko u sitnice, državni rekord.
Španjolac Ortega s vremenom 13.39 bio je najbolji u memorijalnoj utrci Borisa Hanžekovića na 110 metara s preponama. Inače, na zagrebačkom mitingu palo je čak 5 novih rekorda mitinga. U muškoj konkurenciji novi rekord su postavili u bacanju diska, skoku s motkom, skoku u dalj i na 800 metara, a u ženskoj srušeni rekord u utrci na 3000 metara. Srebrne hrvatske nogometaše sa svjetskog prvenstva sutra očekuje prvi test nakon Rusije, prijateljski susret s Portugalom. Nakon što su se neki oprostili od reprezentativnog dresa, priliku za nastup imaju neka nova lica. Ivan Santini.
Očekujem tehnički, kao uvijek, dobar Portugal, igrač je kući i očekujem da će biti otvoren i to uvijek je jedna dobra ekipa i nikom nije lako protiv njih.
Borna Barišić.
Nijedna utakmica za reprezentaciju ne može biti bezazlena. Iako se radi o prijateljskoj utakmici, Portugal je ozbiljna ekipa, treba ozbiljno pristupiti i pokušati pobijediti.
Nakon Portugala, Vatreni će utorak odigrati prvu utakmicu u Ligi nacija protiv Španjolske. Marin Čilić večera se za polufinale US Opena bori s Japancem Nišikorijem. Prođe li naš prvi reket ovu prepreku, očekuje ga susret s pobjednikom meča Djokovic-Milman. U polufinalu su već Nadal i Del Potro. Najavimo još da će naša košarkaška reprezentacija igrati prvu pripremnu utakmicu uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U Areni Varaždin prijateljski ogled sa Slovenijom počinje u 20 sati, a uzvrat je u subotu u Sloveniji. Izbornik Dražen Anzulović.
Mislim da trebamo ići utakmicu po utakmicu. Ono što je primarno za nas i što ja želim od prvog trenutka tako radim sa ekipom da se mi spremimo, da se mi nametnemo na parketu i da mi dočekamo te utakmice spremni u svakom pogledu.
Prva utakmica kvalifikacija je protiv Litve, a druga s Poljskom. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, vladajući se sastali i poručuju da imaju saborsku većinu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.